зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: македонскиот ковид пасош засега не го олеснува патувањето. Струјата поскапува. Владата планира да го намали ДДВ-то на сметките за ударот врз граѓаните да биде помал. Општините трупат долгови, обвинува опозицијата. Некои од градските власти пак велат дека задолжувањето е стабилно. Слушајте не.
Култура и уметност
на радио Слободна Европа.
Ковид пасошот, што го издаваат македонските здравствени власти, засега не ги отвара портите за излез од државата. Го признаваат само во Грција, додека останатите земји членки на Европската унија остануваат затворени за несуштински туристички патувања на граѓаните од Македонија. Негативниот ПСР тест сега е најсигурен избор за патување надвор. Министерството за здравство издава потврди за вакцинација со QR код на македонски и англиски јазик. Насоките за изработка на потврдата се од здравствената мрежа на Европската унија. Кога се најавуваше оваа потврда, здравствените власти велеа дека со неа веројатно ќе може полесно да се патува. Тие се надеваа дека тој сертификат ќе може да го користат и земјите кои не се членки на Европската унија. Но засега тоа не е случај. Од Министерството за здравство не добивме одговор до каде се разговорите со Европската унија за признавање на македонските ковид пасоши. Европската унија пак си донесе дигитален ковид сертификат со кој се олеснува само патувањето внатре во унијата. Сертификатите ќе почнат да се применуваат од 1 јули годинава и ќе важат 12 месеци. Потврдата што ја издава македонското министерство за здравство ја добиваат оние кои целосно се имунизирани, односно граѓаните кои примиле две дози од вакцината и тоа две недели по ревакцинацијата. Документот содржи лични податоци на примателот на вакцина, датумот кога се примени двете дози и типот на вакцината. Сертификатот исто така има и дигитален печат од Министерството за здравство. Ваквите сертификати може да се симнат од сајтот Вакцинација.мк во електронска форма или да се испечатат, а може да се добијат и од матичните лекари. Но потврдата за вакцинација засега не го олеснува многу патувањето на македонските државјани. Вакциналниот сертификат се зема предвид само за патување во Грција, која беше една од седумте земји членки на Европската унија, каде ковид пасошот стартуваше како пилот проект пред еден месец. Грција ги признава и сите вакцини, а не само оние одобрени од Европската агенција за лекови. Па во земјата може да влезат и вакцинираните со руска и со кинеска вакцина. Македонските државјани во другите соседни земји може да влезат и без ПСР тест, но за најголем дел од земјите важат строги ограничувања. Тие не се отворени за несуштински туристички патувања за македонските државјани. Влез во нив е дозволен само со посебни категории, како луѓе со дозвола за престој, пациент за болничко лекување, посета на брачен другар, семено обединување, погреби, студии, учество на судски процеси, дипломати, хуманитарни сили, бизнис патувања и во нив може да се патува само со негативен ПСР тест. Во некој земји од Европската унија се уште важи и карантинот за македонските државјани, како на пример за Холандија, каде македонската репрезентација ќе игра еден од надпреварите на Евро 2021 во фудбал. Германија на почетокот на неделава донесе одлука да ја отстрани Македонија од листата на ризични земји со COVID-19, со тоа што се отстрануваат строгите ограничувања кои важаа за македонските граѓани кои ќе патуваат во оваа земја. На веб страницата на Министерството за надворешни работи се наведени правилата на земјите за патување според COVID протоколите, па заинтересираните граѓани може да видат кои правила за патување важат за секоја земја поделно.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сметките за струја дефинитивно ќе бидат поголеми, но се уште не се знае за колку. Од опозицијата лиферуваат со 18% поскапа струја. Анкетираните граѓани велат дека поскапувањето на струјата ќе донесе и нови поскапувања на храната. Владата планира да го амортизира ударот врз џебот на граѓаните со тоа што ќе го намали ДДВ-то на сметките за струја од 18% на 5%. Фрсина Димеска ја слушаме во продолжение. Колку и кога ќе поскапи струјата се уште не се знае, оти се чека одлуката на регулаторната комисија, но се знае дека таа дефинитивно ќе поскапи. Според комисијата поскапувањето би било некаде за околу 5%, а според ВМРО-ДПМНЕ би изнесувало некаде околу 18%. Од партијата ова го кажа минатата недела на брифинг со новинари, подпирајќи се врз нивни сознание и пресметки. Ако се земе предвид најавата на регулаторната комисија од минатиот месец за поскапувањето од 5%, тоа би значило дека ако досега сте платиле сметка од 2500 денари, со поскапувањето би платиле 2625. Ако пак се прават пресметки според најавата од ВМРО-ДПМНЕ, за сметка од 2500 денари со поскапувањето 18%, би платиле 2950 денари. На самата најава за поскапување веќе реагираат граѓаните.
Тоа секој поскапување е на буџет на човекот. Корпата е се помало и помало.
Не, благодарам него. Повлекува и многу други параметри. Мене не е многу качена, ама сите леп, шекери, зејтини, се ќе се качи.
И додека се уште не е јасна точната сума на поскапување, владата планира да го амортизира ударот врз жебот на граѓаните со намалувањето на ДДВ на сметките за струја од 18% на 5%. Тоа го најави деновиве заменикот министер за финансии Димитар Ковачевски. Според Зоран Ивановски, редовен професор на економскиот факултет при Универзитетот за туризам и менеджмент Баков, потек на владата би го намалил ударот врз стандардот на граѓаните, а нема да се изгубил голем прилив во државната каса.
Тоа е најмалку што може да направи државата да се откаже од дел од своите приходи, кои заради порастот на цената на струјата во апсолутен износ верувам дека и нема да се намалат, туку дури и ќе растат.
Во меѓувреме, додека се чека конечната одлука на регулаторот, пресметките со кои се бара зголемување се доставени, некои компании барат и до 100% покачување. Ивановски смета дека поскапувањето на цената на струјата и во иднина е неминовно, и како што вели, граѓаните треба да бидат свесни за тоа. Тоа го темели врз тоа што интенција на владата е се преориентира државата да ги користи обновливите извори на енергија, бидејќи за ваква енергија каква што досега најмногу произведува Македонија фосилна, има и високи пенали. Професорот вели дека калкулациите се доста комплицирани, дека цената на производство на електричната енергија зависи од видот и големината на објектот кој што произведува, па оние кои имаат помали капацитети ќе имаат и повисоки апетити.
Она што јас би го препорачал е малце да биде потранспарентна државата, затоа што она ги помага производителите на струја преку обновливи извори со субвенции. И тука во тој дел, значи, често производителите не се сигурни кога ќе бидат огласите и аукциите за или доделување на субвенциите, доколку тоа би било потранспарентно и попредвидливо за производителите. Тогаш и не би требало да се очекува нели 100% раст, што е навистина премногу.
Премиерот Зоран Заев неодамна рече дека ако државата сака зелена енергија, тогаш ќе поскапува и цената на струјата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Дел од општините тврдат дека работат домакински и дека долговите им се стабилни. Откако опозицијската ВМРО-ДПМНЕ обвини дека општините имаат далеку поголеми долгови отколку пред 4 години. Во моментот, вкупниот долг на сите општини во земјава изнесува околу 62 милиони евра. Кои се причините за долговите на општините, слушнете во продолжение од Марија Тумановска.
Деновиве опозицијата обвинува за повеќе кратно зголемување на долговите на општините во односот пред 4 години. Бројките на опозицијата и оние кои ги добивме од градските власти на некои од посочените општини, како град Скопје и општина Куманово, се разликуваат. Градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски, ги отфрла како невистините и паушални обвинувањата на пратеникот Илија Димовски дека Куманово е една од 11 општини во земјата кои се најзадолжени поради недомакинско работење.
На Куманово, а во 2017 година беше финансиски блокирана општина и со долг над 10 милиони евра. Денеска општина Куманово е целосно раздолжена со сериозни финансиски средства од над 2,5 милиони евра на жиро сметка на располагање на општината.
Во денешното соопштение до јавноста, ВМРО-ДПМНЕ пак тврди дека и град Скопје во моментот е за 8,5 пати повеќе задолжен од пред 4 години. Радио Слободна Европа побара одговор од град Скопје. стапки. Оттаму ги отфрлија како лага тврдењата на опозицијата, уверувајќи дека задолжувањето е стабилно. Во 2017 година состојбата на долг на град Скопје заклучно со првиот квартал изнесува 13,7 милиони евра, додека заклучно со 31 март 2021 состојбата на долгот изнесува 14,2 милиони евра. Во периодот од 2017 до 2021 град Скопје склучил еден договор за кредит и тоа за изградба и реконструкција на улици со кои се реконструираат најголемиот дел од булеварите во Скопје, ни одговорија од град Скопје. Во јазот помеѓу она што сакаат да го направат градоначелниците и она што е во нивната финансиска можност, економските експерти ја гледаат главната причина поради која најголемиот дел од општините ги трупаат своите долгови кои подоцна ги отплаќа државата.
Каде општините што имаат низок тековно оперативен, помал буџет, тие можат многу помалку да се задолжат. Само мал број на општини, нека до 10-тина, максимум до 15 општини имаат голем фискален капацитет да реализираат голем инфраструктурни проекти. И од тие причини најголем дел од проектите кои се реализираат инфраструктурни се поврзани со државата, односно со централната власт.
Вели професорот Борче Треновски од Економскиот факултет во Скопје. Анализите на невладината Актис пак покажале дека зголемените долгови на дел од општините во земјата се резултат на големите апетити на локалните власти, не само за лично богатење, туку и за вдомување на партискиот персонал, со што непотребно се зголемува општинската администрација.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пред средбата меѓу преседателите на САД и на Русија, Џо Бајден и Владимир Путин, малкумина очекуваат напредок. Последен пат двајцата лидери се сретнаа во Москва. Тоа беше пред 10 години и 3 месеци, кога Бајден беше подпредседател на Соединетите држави, а Путин премиер на Русија. Тие повторно ќе се сретнат на 16 јуни, овој пат во Женева. Сега и двајцата како преседатели. Пренесува Гоце Атанасов.
И тогаш и сега односите меѓу Москва и Вашингтон се на најниско ниво, а работите се толку лоши што ниту една земја нема амбасадор во друга земја. Русија нема илузии за изгледите за голем напредок, рече рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Не се обидуваме да оставиме впечаток дека ќе има напредок или историски значајни одлуки. Што се однесува до Бајден, тој на 9 јуни рече дека има јасна порака за Путин. Не бараме конфликт со Русија. Ние сакаме стабилна и предвидлива врска. Но јас бев јасен. Соединетите држави ќе одговорат на робустен и значаен начин доколку руската влада се вклучи во штетни активности, изјави Бајден. За разлика од политиката на председателот Доналд Трамп, кој даваше помирливи изјави, дури кога неговата администрација ги прошири санкциите, Бајден тргна релативно поцврста линија кон Москва. Откако Бајден ја презеде функцијата во јануари, Белата куќа и наметна на Москва две нови рунди санкции. Едната рунда како одговор на наодите на американските разузнавачи дека руски агенти стојат зад големиот сајбер напад врз американски владини агенции, и друга за скоро фаталното трујање на рускиот опозицијски активист Алексеј Навални. Сепак, администрацијата на Бајден се соочи со критики за одлуките што некои ги сметаат за корисни за Москва. Неодамнешната одлука за санкции што го отвори патот за завршување на гасоводот Северен Тек 2 за испорака на повеќе руски газ директно до Германија, под Балтичкото море, заобиколувајќи Украина, предизвика голем број критики од републиканците и некои европски сојузници. И само неколку дена по неговата инаугурација, Бајден презеде чекори за продолжување на новиот старт, последниот голем договор за контрола на оружјето меѓу Москва и Вашингтон. Некои републиканци во Конгресот изјавија дека тоа е бесмислено или поради постојните сомнежи во придржувањето на Русија кон другите договори, или поради аргументите дека договорот ги ограничува напорите на Соединетите држави да го модернизираат собствениот арсенал. Представници на Белата куќа исто така навестија мали очекувања во врска со состанокот во Женева. Метью Рански, директор на Кенан институтот во Вашингтон, вели дека е важно да се разбере природата на рускиот политички систем во овој момент. Ова е машка игра. Не мора да го сакате или почитувате руското раководство за да разговарате со нив, рече тој. Иван Курилја, руски политиколог и историчар на американско-руските односи, вели дека Путин сака да биде рамноправен партнер во диалогот со американскиот председател. И се разбира, Путин не сака да му се држат предавања за човековите права, вели тој.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.
Thank you.